kurš visu dara sevis un savu goda dēļ, tas maina lietas, kā mēs redzam tās ikdienā. Jo pat kristiešiem ir tendence un noslēdz domāt, ka Dievs mīl mani. Dievs ir priekš manis un Dievs dara visu priekš manis. Bet tajā brīdī, kad mēs godīgi sev sakam, Dievs mīl mani un Dievs, viss, kas ir Bībelē rakstīts, ir par mani, mēs pieķeram vienā brīdī, es esmu Dievs un Dievs kalpo mani. Un līdz ar to, tikai vēlreiz paskatoties uz sevi un analizējot mazliet to, kā mēs lasām Dievu vārdu. Kā mēs nākam pie Dieva lūkšanā. Mēs varam ieraudzīt, cik viedu kristietim ir pašam kļūt par sevis kā Dievu pielūdzēju un teikt, Dievs kalpo man, Dievs dod man, Dievs palīdz man. Un es priecājos, ka Dievs savā žēlstībā šīs lietas atklāja mums pa ceļam, ka viņš ir Dievs. Dāniela grāmata bija fantastiska grāmata, kur Dievs to atklāja valdniekiem. Un daudz dažādos veidos vēl Bībelē rakstīts, kā Dievs to atklāja arī savai draudzei. Mēs arī šajās Ziemassvētkos skatāmies un domājam par to, kas ir Kristus nākšana, par ko ir Kristus atnākšana. Šajā dievkalpojuma sērijā līdz Ziemassvētkiem Ungaram ir ļoti interesants piegājiens par varbūt netipiskām Ziemassvētku rakstvietām, bet ļoti vērtīgi. Kādas mums ir iespējas šajā nedēļā? Mums otrdienās ir iespējas Bībeli studēt pie Zanes. Kontakta informācija iedrukāta ir un otrdienas vakaros var droši iet piedalīties. Tad vēl šajā nedēļā katru vakaru ir kurs par baznīcas vēsturi. Ja ir interesi, var droši painteresēties pie Arta. Ir vieslektors. Un attiecībā uz Ziemassvētku dievkalpojumiem, un it īpaši, kad skatāmies uz decembri 22. 24. Tad 22. Kas ir svētdien, būs kā parasti 16:00. Paralēli bērniem, kā ir šobrīd svētdienas skolas nodarbība, tāpat arī bērniem tajā laikā būs Ziemassvētku tāds kā pasākums, ja tā varētu to nosaukt. Tā kā varat droši aicināt savus draugus ar bērniem, paziņas vai ģimenes locekļus, un ar bērniem būs atsevišķi arī Ziemassvētku tematika nodarbība un tāds kā pasākums. Un tad 24. Kas ir otrdien, varat jau piefiksēt savos kalendāros, ka būs 12. Dienā dievkalpojums šeit. 12. Dienā pēc tam būs īpaša sadraudzība blakus telpā, kur tā kā droši atkal aiciniet sev tūs mīļus cilvēkus, kas vien ir gatavi, atnāk kopā ar jums, dzirdēt Dievu vārdu, dievkalpojumā būs arī bērnu priekšnesumi un pēc tam būs sadraudzība. 16:00 būs otrs draudzes dievkalpojums, tā kā otrdien nesajauciet, nāciet 12. Protams, 16:00 būs dievkalpojums, tā ir laba ziņa, jūs nenokavēsiet, bet 12:00 būs mums. Labi, pagaidām tas viss, es tad nolasīšu šobrīd rakstvietu no Jāņa atklāsmes grāmatas, 12. Nodaļas, 1-18 pantus. Un pēc tam Ungars mūs uzrunās no šiem vārdiem. Jāņa atklāsmes grāmata, 12. Nodaļa no 1 līdz 18. Debesīs parādījās liela zīme. Sieviete terpta saulē, mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību mokas. Un parādījās cita zīme debesīs. Redzi, liels ugunīgs puķis ar 7 galvām un 10 ragiem, un uz viņa 7 galvām 7 diadēmas. Viņa asti velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un meta tās uz zemi. Pūķis nostājas priekšā sievietei, kas gatavojas dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi, bērnu aprītu. Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzelz zīzli, un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Bet sieviete aizbēga tuksnesī, kur viņai ir Dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Debesīs izcēlās karš. Mihēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēku un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milz pūķis tika satriekts, sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visas pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tajās dzīvo, vai zemei un jūrai, jo velns ir nokāpis pie jums. Viņš ir dusmu pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Kad pūķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija divi vareni ērgļa spārni, lai viņa varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņa būtu drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūska izšļāca ūdeni kā upi, lai upes ūdenis viņu aizskalot. Bet zeme nāca sievietei palīgā, atvēra savu muti un izdzēra upi, ko pūķis bija izšļācis no savas mutes. Tad pūķis sadusmots par sievieti devās projām, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dievu baušļus un tur Jēzus liecību. Un tas nostājās jūras malā. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Andrei. Nu ko? Lūksim pirms mēs ieklausamies šī vārdā detalizētāk. Tevs, arī šeit mēs tikko lasījām, kad evaņģēlija dēļ tev draudze tā vai citādāk vienmēr atrodas konflikta epicentrā tās un konflikta vidū, pat nemaz to nemeklējot, kungs, un mēs pateicamies, ka tu savu draudzi pasargā, ka tu jau iepriekš esi uzvarējis šajos uzbrukumos un ka tu uzturi savu draudzi tās, un mēs arī lūdzam, lai šodien tu mūs uztur ar savu vārdu stiprini, dod mums spēku pastāvību, dod mums gudrību un tavu gaismu, tēvs, un tavu iedrošinājumu. Palīdz mums labāk arī caur šo rakstvietu iepazīt Kristu, satikt Kristu, satikt Tevi mūsu kungs. Lūdzam, lai tu darbojies ar savu gardu, ar savu vārdu, Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs... Kā jau Andrejs uz pieminēja šajā advents laikā, drusku varbūt tās, lai pamostos no stereotipiem un kaut kādas ieaijāšanās, kur mums izdara kultūra, kur mēs paši izdaram, kur mums izdara pieredumi, ka mums bieži vien cilvēki saka, nu tev ir jau Ziemassvētku sajūta. Un varbūt tās stāsts gluži nav par to, vai mums Ziemassvētku sajūta, bet kā mums varbūt tas nonāk tādā, atkal tādā dzīvākā kontaktā ar Kristus dzimšanu, ar viņu personu. Kas tad ir noticis, kas tad ir izmainījies, vai tiešām nekas nav izmainījies, jo dažreiz tā var šķist. Un tāpēc es esmu izvēlējies, jau pagājušais mēs iesākām šo te rakstuvietu apskatīt no Jāņa Atklāsmes grāmatas, kur viņš tieši ar šiem te poētiskajiem veidiem mūs tā kā cenšās sapurināt. To, ko mēs it kā zinām, pateikt mums jaunā svaigā veidā, jo atklāsmes grāmata dažreiz cilvēki iztēlojās, ka tā ir kaut kāda jauna atklāsme. Bet šī te 12. Nodaļa, kā mēs redzam, var teikt, nosacīt, tas ir atklāsmes grāmatas pats vidus. Un runā par Kristus piedzimšanu. Ja šeit ir runa par sievieti, tātad draudz, Dieva tauta, no kuras nāk piedzimst Kristus, ja, kurš ganīs visas tautas, kurš būs kungs visām tautām. Cien varam sakot, Šeit nav nekādas jaunas informācijas, ko mēs neredzētu visur citur evaņģēlijos un vēstulēs un arī vecajā derībā. Saprotat, ja? Atklāsmes grāmata mums neiedod nekādu jaunu informāciju pēc būtības, bet viņi to pašu informāciju, to nosacīt veco informāciju, ko mēs zinām, iedod mums jaunā veidā. Ja? Un kas tad ir šīs te lietas, ko šī rakstot mums pasaka, kaut ko mēs jau arī pārnājām pagājušajā reizē, bet tas, ko es gribu izcelt, tā galvenā doma, kuru mums atklāja šeit Jānis, ir tas, ka ar Kristus piedzimšanu šajā pasaulē ir ienācis kaut kāds jauna veida konflikts vai konflikts kaut kādā jaunā kvalitātē. Jā, jo šī rakstība daudz par to runā, viņi runā par konfliktu. Un tajā pat laikā ar Kristus ienākšanu pasaulē, jau ar viņa dzimšanu, ir ienākusi Dieva valdīšana jaunā kvalitātē. Dieva uzvara ir ienākusi jaunā kvalitātē. Un šīs abas lietas vienlaicīgi. Un mums viņas svarīgi ir saprast, lai arī kaut kādā ziņā redzētu, kā mums jādzīvo šajā pasaulē. Viņas abas divas vienlaicīgi mums nepieciešams, lai saprastu. Ja? Bet pirmkārt, tad jau tagad sīkāk. Kas ir tā pirmā lieta, ko šī rakstītas mums atklāja? Kad ar Kristus ienākšanu pasaulē ir sācies kaut kāds jauna veida konflikts, vai varbūt tas pats vecais konflikts, bet jaunā kvalitātē viņš notiek. Un tas mums tiek atspoguļots ar šo te pūķa tēlu, kurš vajā sievieti. Un šī rakstvieta darbojas, es jums drusku tehniski, lai jūs saprastu, pa ko ir runa, viņi darbojas tā kā tādas divas iekavas. Jūs redzat, ka šo te rakstviet gan sākumā, gan beigās ieskauš šie te stāsti par to, ka pūķis vajā sieviete. Un sieviete domā Dieva tautu draudze, no kuras nāk Kristus. Gan sākumā, gan beigās ir šīs te epizodes. Kad pūķis, kas ir vēlns, pa vidu mums tiek paskaidros, ka tas ir vēlns, kas pieviļ visas tautas. Jā, šis te tad pūķis, ka viņš uzbrūk Dievu tautai, viņš uzbrūk Dievu draudzē un grib iznīcināt Kristu. Jā, tas ir tātad mēs to redzam gan pašā sākumā, gan beigās jums nolasīšu šīs te epizodes. Jā. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete tērpta saulē. Mēnesis zem viņas kājām un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību mokas. Parādījās cita zīme debesīs redzi. Liels ugunīgs pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem. Un uz viņas 7 galvām 7 diadēmas. Viņa aste velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un metās zemē, uz zemi. Pūķis nostājas priekšā sievietē, kas gatavojas dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu aprītu, Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visu pagānis ganīs ar dzelzi zizli. Un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie Dieva troņa. Un tad beigās šī epizode, kas ir kās otrs iekavas, ja? Kad pūķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija divi varena ērgļa spārni, lai viņu varētu aizlidot tūkstnesi uz vietu. Kur viņa būtu drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūska išļauts ūdeni kā upi, lai upes ūdens viņu aizskalotu, bet zem nāca sievietei palīgā un atver savu muti un izdzēra upi, ko puķis bija išļauts no savas mutes. Tad puķis sadusmojās par sievieti, devās projām, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dieva baušļus un tur Jēzus liecību. Mēs redzam, kā šo stāstu ieskauš šīs divas iekavas. Bieži vien Bībeles autori lieto šo te sīpoli nosacīti tādu literāro mehānismu, lai parādītu, kur stāsts sāks, kur viņš beidzās. Tad mēs redzēsim, kas tad ir vidū. Ja? Bet šīs te iekavas, viņas abas runā par to, ka ar Kristus piedzimšanu tas nav tikai kaut kas romantisks, mājīgs, ar pavārdu un siltumu un ģimeni un vakariņām, kas ir tādas foršas lietas, mēs viņus visu baudam un saistam ar Ziemassvētkiem neapšaubām. Ja? Bet viņš pasaka, ka lai mēs neesam pārsteigti, ka te nav runa tikai par mājīgumu un omulību un tādu ģimenisku siltumu. Ja? Viņš saka, nē, te runa par kosmisku konfliktu, kas notiek. Jo šeit mēs redzam, ka no vienas puses mēs redzam, Kristus tiek parādīts kā valdnieks, ja, kas vadīs kas valdīs visas tautas. Un te mums arī tas puķis, tā čūska tiek aprakstīta arī kā valdnieks. Viņam ir kroņa galvā, viņam ir diedēmas, viņam septiņas galvas, kas ir dievišķais skaitlis, viņš atdarina dievu. Divas šķietami dievišķas varas ir par viens ir dievs un viens ir puķis, kas atdarina dievu. Jā. Tas ir kosmisks konflikts, kas šeit notiek. Un tāpēc mums nav jābūt pārsteigtiem, kad jau līdz sākot ar Kristus dzimšanu, tas, kas šeit ir aprakstīts, ja, kur viņš saka, ka puķis, ja vēlns, viņš grib iznīcināt bērnu. Mēs to redzam Herods, ja, viņš pavēl Betlemē visus bērnus līdz 2 gadu vecumu izgraizīt. Ja. Mēs jau uzreiz tas notiek. Un pēc tam vēlāk viss pretestība, kas notiek starp Kristu un reliģiskajām varām. Aiz kā stāv vēlns, jā, un tā tā. Tas konflikts, viņš turpinās, protams, viņi, kas kulminē Kristus piešķiršanā krustā. Jā. Galvenais puķu uzbrukums bērnam ir tā, kad viņš tiek piesists krustā. Pareizi veids, kā vislabāk iznīcināt. Un tad, protams, tas turpinās tad, kad draudze nes evaņģēliju visur pasaulē. Mēs momentāli redzam, ka izceļās vajāšanas no reliģiskajām varām, no Romas impērijas, atkal kur Romas impērijā imperators bija jāpielūdz kā dievs. Ja, ir šis neizbēgamais konflikts, un ir pagājuši 2000 gadu. Un jūs sakat, nu, vienkārši Bībeles skolā bija jāmāca no otrās Mozes grāmatas. Un tur ir līdzīgas kaut kādas epizodes aprakstītas par šo te konfliktu, un bija kādi, kas teica, nu, bet jūs piedzīvojat kaut kādas ciešanas tā, nu, tā kā, Un mēs sakam, mēs tā kā ne, mēs nepiedzīvojam, bet mums ir jāsaprot divas lietas, ka pirmkārt, mēs dzīvojam ļoti unikālā, var teikt, gan vēsturiski, gan arī tagadnes izpratnē, kaut kādā tādā geogrāfiskā vietā, kur mēs nepiedzīvojam tādas ciešanas, kā draudze kopš tās sākuma ir vienmēr piedzīvojusi. Un arī tagad, ja mēs ņemam Romas impēriju, kur apustulis Jānis raksta šeit draudzē īsi pirms tam, kad sākās šīs te vajāšanas, kur kristieši sadedzināja 10 000 dzīves met lauvām. Viņiem izurba galvās caurumu un lējas izkausēt uz svinu galvā iekšā, lai viņi atteiktos no Kristus, lai viņi nožēlotu, ja? Lai nožēlot savu ticību, atteiktos no Kristus un tā tālāk un tā tālāk. Apustulis Jānis, viņš raksta šeit draudzē, kurām būs šīs te ciešanas. Viņš saka, neesiet par to pārsteigti. Un tāpat arī mūsdienās, ja mēs paņemam lielāko kristietības daļu, kur atrodas lielākā daļa kristiešu šobrīd pasaulē. Tā ir Āzija, tā ir Āfrika, tā ir viņa realitāte, tā ir viņa ikdiena. Ja, Āfrikas valstīs, kur no islama, no citām, pusē viņi piedzīvo šīs te pašas briesmas, šos te pašas uzbrukumus. Jā, ja mēs runājam Ķīna, Vietnama, Kambodža, jā, kur agrāk bija, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāsprot, ka mēs, ja mēs sakam, mēs tā kā, es nepazīšu šīs ciešanas, mēs nepiedzīvojam šīs vajāšanas, mums jāsaprot, ka mēs esam, tur, kur mēs šobrīd atrodamies gan laikā, gan telpā, gan geogrāfiski, tas viss, ir ļoti, ļoti liels izņēmums. Es jums centīšos vēlāk parādīt, kā varbūt tās šim te puķiem un čūskai drusku citu līdzekļu, kā viņš ar mums karo. Tikpat efektīvi un varbūt vēl efektīvāk, jā. Tātad pirmkārt, tas ir izņēmums, mēs varam teikt, ka mēs šādas lietas nepiedzīvojam. Vienkārši, pat arī laikā, šobrīd citur daudz liela daļa kristiešu piedzīvo šādas te uzbrukumus, mums pa viņiem jāatcerās, un tāpēc mēs cenšamies arī pa viņiem šeit kādreiz lūgt, jā. Un pieminēt. Otra lieta. Mums nevajadzētu iztēloties, ka mēs šo konfliktu nepiedzīvojam vispār. Viņš ir varbūt tās drusku maskētāks, un viņš nav tik agresīvs, ka mums varbūt tās jāmaksā ar savu dzīvību, kā ļoti daudz vietu šobrīd kristiešiem tas tā ir, un arī vēsturē ir bijis. Bet neizbēgam viņš tik un tā pastāv mums visapkārt tas konflikts. Un es negribu ziniet, kā tur, ka mēs meklēsim ienaidnieku, kaut kas jāizdomā, ka mums vajag kaut kādi ienaidnieku, kur draudzē vienmēr jācīnās. Ja? Tā nevajag, protams, arī, bet arī reāli skatoties. Ziniet, kāds, man liekas, viens labs indikātors patiesībā šeit sēžot, viņu iedomājos. Es, laikam, neesmu sastaps nevienu kristieti, tā skaitā ieskaitot arī sevi, kuriem nebūtu grūti liecināt. Izņemot varbūt tās pilnīgi sociopātas cilvēks, kuriem vienkārši pilnīgi vienalga, ko apkārtējā domā. Ja? Bet mums visiem, mēs visi saskaramies ka ar to, ka mums ir grūti liecināt pa Kristu. Protams, es vēlreiz atkārtošu, visā lielākā dēļā pasaules, kur kristieši tiešām cieš, viņi vīpsnā par mūsu problēmām. Ja? Viņi tā kā, man bija jūsu problēmas saucās. Ja? Bet mēs visu to konfliktu pazīstam, to es gribu pateikt. Sakot ar to, kad es sēžu kafēnīcā, piemēram, es gatavojos, nu, es parasti Monte Cristo vienkārši paņem kafiju, drusku savākties pirms dievkalpojuma. Un man ir baigi grūči to bībeli tā nolikt uz galda. Tā, lai viņu stāv man vienkārši. Tas, kā redz, viņu tā apgriežu kaut kāds ar, vai kaut ko virsu uzliek. Jo tas tā, nu, tā stūl, nu, ko tas tā kā tāds, tāda mēl, nu, saproties, bībeles zelta krusta, nu, tā. Nu, kaut kā gribās tā, zin, tā ierektēties, lai tā kā nelektu acīs. Es nezinu, kāpēc muļķīgi. Un es vienmēr ar sevi to cīnos. Nu, kas tad tur tāds? Bet tu jūti, tu saproti, ka tev pa tevi pavīpsnās. Tu būsi muļķis, jā. Mēs zinām, mēs pazīstam to konfliktu. Mēs esam centušies tā kā būt godīgi, saka elementārās lietas. Kāpēc mums tik grūti liecināt? Kāpēc mums ir tik grūti kaut kur paaicināt kādu? Kāpēc te kaut kādās ģimenes sarnās mums ir grūti pieminēt savu kristīgo nostāju kaut kur? Mēs visu to konfliktu pazīstam. Jā, mēs visu viņu pazīstam. Mēs zinām, ka mēs pabāzīsim galvu, mēs dabosim pa galvu. Tā varbūt ir kaut kāda seksuālā ētika. Jā. Konflikts seksuālās ētikas, es domāju, viens no aspektiem, kas mūsdienās varbūt daudz vairāk izjūtams, kā pirms 50 gadiem, kad protams, ka cilvēki precējās, vai ne? Protams, ka cilvēki nedzīvoja tāpat vien kopā, nu vai kaut kas tam līdzīgs, ja piemēram, vai citi seksuālās ētikas aspekti. Smalkākā veidā tas var ienākt, ja, ka šeit 9. Pantā viņš vēlns tiek saukts par vēlnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvos. Ja, tā ir tā arī maldināšana, viņa uzbrukums. Ka mēs varam tikt maldināt caur materiālismu. Ar to, ka tas, kas galvenais mums ir vajadzīgs šajā dzīvē, ir tas, ko mēs varam turēt savās rokās. Ja? Par ko mēs zanamies un strādājam. Un es negribu arī šeit tādā moralizējošā izpratnē. Es nerunāju par to, ka mums no jārūpēs par savu materiālām vajadzību un tālāk. Bet varbūt šī maldināšana tādā izpratnē, ka tas, kas ir svarīgi, viss, kas ir svarīgi, vienīgais, kas ir svarīgi, ir tas, kas ir uz šīs zemes. Kur Kristi viņš māst, viņš saka, ziniet kā, zinieties pēc debesu valstības, vispār jums, ja šie tie aspekti kaut kādi. Šo, varbūt tie nav tādi tieši uzbrukumi, ka tev metās kāds nogalināt, bet tā ir šī maldināšana varbūt tās. Vai kaut kādi, teiksim, meli, caur kuriem tiek pateikts, ka, nu, intelektuāli, es domāju, viens aspekts, kur mēs to šobrīd izjūtam, ka nu intelektuāli, ja šitais jau, tur jau nav ko piedāvāt mūsdienu, teiksim, kaut kur kultūrā vai zinātnē vai kaut kādās citās dzīves sfērās, nu tur jau tas jau nevēlk, tur jau nav. Ja? Tā kaut kā šis tas spiediens, kur tev tā kā, tu jūties varbūt iespies stūrī, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Es domāju, kaut kādi varbūt tās tādi, es nezinu, tas saucās tāda maigā vara, ja? Ir skarb cietā vara. Es nezinu praktiski, es nezinu pareizi, kā latviski šie termini, tas soft power, jā. Ir tāda, nu, kad ar tankiem tev atbrauc, bet tad ir maigā vara, ar kuru tev ietekmē. Tā maigā veidā tev paspiež apakšā, vai ne? Neagresīvā varbūt tās veidā, kur tu sāc pakļauties un šī konfliktā padoties, jā. Tiem vārdiem sakot, šis konflikts, viņš ir neizbēgams, mums viņu nevajag būt par viņu pārsteigtiem. Mums nevajag būt pārsteigtiem, ja mēs viņu izjūtam. Tad šis te realitātes sajūta par to, ka šis kosmiskais konflikts notiek. Arī šis te puķis staiga apkārt ar kroņiem un diadēmām, ar Dieva skaitli, ar šo septiņu, viņš arī, ja, šis te, mums nevajag būt to pārsteigtam, ka viņš būs. Ne, to nevajag būt pārsteigtam, ka to neglaud pa spalvai, ja, kā kristietim. Mēs redzam to konfliktā pirmā lieta šeit, kad viņš ir. Bet tad, kas ir ja es teicu, ir šīs te iekaviņas, tad kas ir centrā? Kristiešu dzīve ieskauj šis konflikts, kas ieskauj Kristu un viņu draudzi, un arī tev, ja tu esi Kristus draudzi, viņu izjūtu, viņu pazīsti. Bet kas ir šis raksturies centrā? Kas ir galvenā lieta? Tas ir otrais punkts jums lapiņiem, kad ir nākus Dievu valstība un Dievs ir vēlns sakāvis. Kad Dievs ir uzvarējis, ka vēlns ir sakauts un ir atnākus Dievu valstību. Tā ir tā nagla pašā centrā. Ja, es jums nolasīšu šo te. Ir šie tie divi iekavās, divi skatījumi uz zemes, kas notiek zemē, un tad ir skatījums debesīs, kur īstā cīņa ir notikusi un īstā uzvara ir paveikta, un kam ir sekas uz to, kas notiek zemē. Ja? Šis te gabaliņš, kas ir centrā par to, ka Dievs ir uzvarējis un viņa valstība ir nākusi. Es jums nolasīšu šo te gabaliņu pa vidu, sākot no 7. Panta. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa ēņģeļi sāk kara ar pūķi, un pūķis un viņa ēņģeļi karoja. Bet viņiem nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milz pūķis tika satriekts, sanā čūska, ko sauc par vēnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomest viņa ēņģeļi. Tad dzirdējis skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana mūsu. Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos, kas mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņa uzvarēja to ar jēra asinīm un savus liecības vārdiem, jo viņa neturēja savus dzīvības mīļus un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tur tajās mājo. Vai zemei un jūrai, jo vēlns ir nokāpis pie jums. Kas tad ir tas galvenais notikums, kas ietekmē visu šos te notikums uz zemes? Tā ir Dieva uzvara un to, ka Kristus valstība ir nākusi, ka vēlns ir satriekts. Jā. Un arī, es jau to pagājušais pieminēju, to mēs redzam evaņģēlijos, kad atnāk Kristus un viņš uzreiz pasaka, ka Dieva valstība ir atnākusi. Ar viņu piedzimšanu, ja mēs sakam, Nāk Ziemassvētki, mēs svinam Kristus piedzimšanu, un tur ir bērniņš, un mēs tādu uķi-puķi pasaciņas varam tā kā, nu, bieži vien kaut kur to sajūtu ņemt kā. Bet šeit mums tiek kaut kas cits pateikts. Šeit nav nekāds uķi-puķi, kad valdnieks ir ieradies, un to mēs redzam evaņģēlijos. Kristus ierada, viņš saka, ka Dieva valstība ir atnākusi. Atgriezieties no grēkiem, jo ir atnākusi Dieva valstība, un tad viņam saka, un kas tu tāds esi? Un viņš saka, paskatīsimies. Viņš sakauj sātanu, ja mēs to redzam šajās te eksorcismos, kur viņš izzen vēlnu, ja? Viņš sakauj ļaunos garus, kur viņš saka, tie nav tikai vārdi, ja? Kur viņš nodemonstrē savu varu pār vēlnu, kur viņš uzceļ miroņus, kur viņš dziedina slimos, kur viņš aptur, es Šarlotē jau pirms gulētiešanas, tas mums tāda bilžu bībele, ko mēs es viņai tā rādu un stāstu, cik nu tur, ja? Un tur ir šīs te epizodes, kur Kristus aptur, kur viņš aptur vētru, kur viņš parāda savu varu par dabas spēkiem, kur viņš parāda savu varu par vēlnu, kur viņš parāda savu varu par slimībām un nāvi. Kristus valstība ir ieradusies. Tas nav šis te pasaku tēl, ko mēs bieži vien iedomājamies. Ja, tas, ko arī mums šī valsti, šī epizode vidū, kas ir, ja, kas mums pasaka, kad ir ar Kristus piedzimšanu, ka mēs Gaidam svinēt Ziemassvētku šajā advents laikā. Kas tad ir izmainījies? Viss ir izmainījies. Šis kosmiskais konflikts jau ir uzvarēts. Dieva valstība ir nākusi. Ir nākusi Kristus vara. Un Sātans turpina plosīties. Un tas, ko es pagājušajā reizē minēju, kas arī šī raksturvietā tiek pieminēts. Un šis teksts, viņš nekādā veidā nav tāds naivs, kad jūs varētu prasīt, nu, Un kur tad viņi ir nākusi? Nu, kas tad, ja? Kāpēc tad ir viss šis te konflikts turpinās? Kāpēc ir vēl joprojām šis te ļaunums? Un viņi, šī rakstiet nav necik vai, viņi mums ir paskaidro. Viņš saka, ka Sātans ir nokāpis zemē, un viņš sācis demolēt vienkārši, tāpēc, ka viņš ir zaudējis. Ja šie te vārdi beigās, es atvainojos. Trīspadsmitais pants, kad puķis redzēja, ka ir nomests zemē, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējis dēlu. Ja, es pagājušajā minēju šo te piemēru no hokeja, ja, kad 92. Gadā, man liekas, pirmo reizi kanādiešu profesionāļus palaida hokejistus uz olimpiādu, jo lasām viņi nedrīkstēja spēlēt. Un tur atbrauc vislabākie, un viņiem bija vienkārši tur viss līdzīgi, tā kā es neesmu basketbola fans, bet nu, tad, kad ieradās pirmo reizi amerikāņi tur NBA spēlētāji uz olimpiādu, ja, tad tur nevienam vispār vairs nebija ko darīt tajā pasākumā. Un tāpat bija jānotiek arī ar hokeju. Kad ieradās kanādiešu profesionāļi, viņiem viss tur vienkārši bija jānoslauk. Un beigās izrādījās tā, ka viņi netika ne finālā, ne pusfinālā, ne tuvu. Ja, viņi viss bija zaudējuši, bet pirms brauc mājās, viņi izdemolēja viesnīcu. Ja, tas ir kaut kas līdzīgs šeit. Varbūt jūs esat saskāršies ar citām epizodēm, kur pēc zaudētas cīņas, tas, kas ir sakauts, viņš vienkārši neko citu nevar izdarīt, kā kaut ko izdemolēt vēl vienkārši. Ja, tas tāds bērnišķīgs veids, kā izrādīt savus dusmus, tad kaut kas līdzīgs arī šeit notiek. Šie rakstnieki, viņi nav naivi nekādā veidā. Bet kas tad ir noticis ar Kristus piedzimšanu šajā pasaulē, ir atnākusi Dievu valstība? Atcerieties, līdzīgi kā šeit, šajā rakstuvietā, ir, kad Kristus vienā epizodē Lūkas evaņģēlijā pie viņa atnāk mācekļi un saka, pēc tam, ka viņi bija izsūtīti, dziedināt un sludināt evaņģēliju, viņi saka, mums pat vēlni paklausa. Un Kristus saka, es redzēju, kā Sātans nokrit no debesīm. Jā. Tieši šis te ir aprakstīts. Ar Kristus piedzimšanu ir ienākusi Dieva valstība. Kristus ir ieliks kā valdnieks, kā ķēniņš, un viņš ir uzvarējis šo cīņu. Un ko tas nozīmē priekš mums, priekš tās draudzes, priekš mums, kas mēs izjūtam šo te konfliktu, mēs izjūtam šo te spiedienu, bieži vien jūtamies varbūt kā zaudētāji, šeit Dievs iedrošina, viņš saka, es esmu uzvarējis jau šo cīņu. Es esmu vēlnu sakāvis. Un neuztraucies, tas ir laika jautājums. Tas ir laika jautājums. Šis ir vienkārši žēlstības laiks, kad Dievs savu varu neparāda līdz galam, ja nedemonstrē. Kad viņš ir pacietīgs, viņš vēl ir pacietīgs un viņš gaida. Viņš saka, es esmu uzvarējis jau šo cīņu. Un tad, kur mēs redzam, kad draudz tiek vajāta, mēs arī redzam šajās te iekaviņās, mēs redzam, ka viņi abos situācijās tiek pasargāta. Kadēļ tā, kas notiec debesīs centrā, ja, kas ir šis notikums. Abās iekaviņās, kur mēs redzam, draudz tiek vajāta, bet viņi tiek pasargāti. Šajās ciešanās draudz tiek pasargāti, viņi nekad neiznīgs. Kopš 20. Gadsimta sākuma zinātnē attīstoties pateic, ka reliģija izzudīs, draudz izzudīs. Bībeli vairs neviens nelasīs. Un 20. Gada beigām pasaule nav kļuvusi mazāk reliģioza. Jā. Cilvēks ir neārstējami ticīgs, ja viņš neticēs Kristu, viņš ticēs kaut kam citam. Tas nav tā, ka viņš vienkārši kļūs neticīgs. Visu laiku tiek prāvi, nu, kad draudze iznīgs. Un patiesībā pat arī šajās te pirmajās vajāšanās, tad, kad draudze tika vajāta, ja šajos te pirmajos gadsimtos līdz Konstantīnam, liekas, nu kā, nu, pie tādām vajāšanām, kur viņus galināja, kur es saku, kur viņus mocīja, kur bija jāiznīgs draudzē. Kāpēc, lai Kristus nāca, viņš teica, ziniet, ar ko viņš saka? Viņa reklāmas rulīdz, bet viņš saka, jūs man sekosiet, jo jums būtu nāksies ciest. Un pēc visām šīm vajāšanām, liekas, draudzē bija jāiznīgst vispār, pareizi. Un kāds no baznīstājiem teica, nē, martīra asins ir draudzes sēkla. Jo vairāk viņas galināja, jo draudz vairāk, un to redzēt visās vietās ar citu. Tur, kur draudz tiek vajāta, tur viņa auga augumā. Es saku, jau pieminēju, Ķīna, Āfrika un tā tālāk, pat Padomes Savienībā. Patiesībā draudz varbūt tas vairāk plauka, nekā varbūt tas kaut kādā ziņā mūsdienās, tas ir, ka viss ir atļauts. Tieši tur, kur viņa tiek vajāta, viņa nekas, Dievs viņu pasargās. Pa vidu šīm te ciešanām, par vidu šīm te grūtībām, Dievs savu draudz pasargās, tāpēc, ka viņš ir uzvarējis. šī rakstuvieta, teiksim, arī varbūt priekš mums, kas, es domāju, relatīvi rietumu rietumu kultūras komfortā dzīvojam un arī varam pat daudz ko pateikties, vai ne? Viņa mums atgādina varbūt šo te steidzamību, šo te neatliekamību, jo pagājušais to drusku arī pieminēju. Kad ka mums liekas, nu kas te nekas, nekas jau nenotiekās, nekas nemainās, viss tikai ar vienu vairāk novēršās, mēs te kaut ko te varbūt cīnamies, cenšamies turēties, varbūt kādi jēgi, varbūt, un varbūt drusku jau pa straumi kaut kur sākam iet, vai ne? Es domāju, nu, es tā nemoralizējuši, bet es domāju, tas tie ir kaut kā tie spiedienu, ko mēs izjūtam. Viņš saka, te kosmiskas lietas, draugi notiek. Šis ir kosmisks konflikts, kas visu, te ir milzīgas neatliekamības moments. Te ir vēlns, kas ja viņam dos vaļu, viņš pieviļ visu tautas, ja? Kā 9. Pantā tur vidū bija teikts. Viņš maldina visus pasaules iedzīvotājus. Un tas moments tā kā citam varbūt tas pamosties, citam atcerēties, citam kaut kur asināt savu uzmanību. Ja? Ka šeit ir šeit dzīvības un nāves jautājumi notiekās. Ar Kristus piedzimšanu ir atnācis valdnieks. Valdnieks ir ieradies. Un otrs valdnieks arī, ir vēl viens valdnieks, kas arī karpās, viņš arī grib tikt atzīts kā valdnieks. Ja, kuram mēs sekojam, kur mēs atzīstam? Un šajās te ciešanās un grūtībās un arī spiedienos un pārbaudījumos arī varbūt, kas mums nāk no ārpus, no kultūras, ieraudzēt viņu patieso avotu un nepakļauties un atcerēties, ka šajā te otrajā psalmā es jums esmu ielicis šo te citātu, no kurienes arī Jānis atklāsmes grāmatā ņem, ja, ko viņš saka, tas bērns, kuram bija jāgana visas tautas, kas piedzima. Ja. Tas ir no otrā psalma šeit vārdi, kad Kristus ir kļūst par ķēniņu. Arī Ziemassvētku sakarā, kas tad ir noticis, kas ir izmainījies? Mums jāatcerās pirmkārt no šī otrā psalma, ko arī Jānis lieto atklāsmes grāmatā, ka ķēniņš ir ieradies. Un arī šeit psalma autors, viņš saka, esiet uzmanīgi, ja, kā jūs uz viņu reaģējat. Viņš ir cels par ķēniņu, tāpēc skūpstiet viņu šķīstībā, ja, šis 12. Pants, lai viņš nedusmojas. Viņa dusmas ātri iedegas, bet svētīgi viss, kas pie viņa tvers. Viņš ir žēlsirdīgs tajā pat laikā. Ja. Ir šis te izaicinājums un šī te izvēle, kas mums tiek likt priekšā. Es jums nolasīšu šo te gabaliņu no otrā psalma. Paudīšu kungu lēmumu, viņš sacīja man. Tu esi mans dēls, šodien es tev dzemdināju. Lūdz mani, un es došu tev tautu par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tas satrieks dzels spieķi, kā podu tās šķēplēs sadauzīs. Tad nu ķēniņi, esiet gudri, ņemieties prādu zemes soļi, kalpojiet kungam bībā un līksmojiet drebēdami. Skūpsties šķīstībā, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņi iet bojā. Gan ātri iedegas viņa dusmas, svētīti visi, kas pie viņa tveras. Viņš ir bijājams kungs. Ja? Tā kā New Yorks mācītājs Timotejs Kellers teica, ka viens viņa, cik saprotu, afroamerikāņu viens no mācītājiem bērnībā, viņš bija neticīgs un viņš bija no vienas skarba rajona New Yorkā un viņš, kad bija dzirdējis par Kristu, viņš, Bija pēc jau domājis, no šteidz žieks manā rajonā pat 10 minūtes neizturēt. Jā. Kā mēs bieži vien iztēlojamies, kāds ir Jēzus, tādām baltām, lilī baltām rociņām. šteidz žieks manā rajonā 10 minūtes neizturēt. Bet šeit mēs atzumam, ka Kristus, viņš ir bijājams ķēniņš. Un tajā pat laikā, un tāpēc mēs teikt iesam pie vakarēdiena, bet viņš dod žēlstību tiem, kas pie viņa tvers, jā. Dēļ viņa ciešanām, dēļ tā, ka viņš mūs ir pestījis un pievedis pie sevis, mēs varam bez bailēm pie viņa nākt. Viņš ir bijājams, bet viņš mums dod žēlstību. Jā. Tāpēc šī advents laikā, kad mēs sakam, nu kas tad ir noticies? Kristus nāca kā valdnieks, bet viņš nāk ar žēlstību. Viņš nāk, lai piedod grēciniekiem. Tiem, kas pie viņa tveras, viņš svētī. Jā. Svētīti visi, kas pie viņa tveras. Mēs tad kādu mirkli pirms, paliksim klusumā, pirms mēs iesim pie tā kunga galda, kur viņš mūs pasludina savu žēlstību, ka bija jāiems ķēniņš, bet viņš mums dod savu labvēlību un mūsu svētī. Viņš to mums apstiprina ar vakarēdienu. Mēs tagad varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt šīs rakstuvietas, varbūt sagatavoties vakarēdienam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.